Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih, Boštjan Šefic, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako poteka sanacija in kako je s čiščenjem vodotokov? Zdi se, da se struge še vedno dokaj hitro napolnijo, ko dežuje.
Sanacija, ki zdaj poteka, po moji oceni seveda teče dobro. Mi smo v tem zadnjem obdobju oziroma v teh mesecih vendarle popravili zelo veliko cest, mostov, tudi na vodotokih se intenzivno dela. Res je, da je morda v tistem prvem obdobju bila ta intenzivnost nekoliko premajhna, vendar smo uspeli z številnimi ukrepi dosežiti, da je zdaj že velik del teh vodotokov interventno, seveda nekako bi rekel, usposobljen za to, da smo zmanjšali ta tveganja vseh teh potencialnih razlivanj ob slabem vremenu. In v preteklih mesecih se je pokazalo, da kljub veliki količini dežja, da je večina vodotokov zelo dobro prenesla, bom rekel, ta dotok nove vode. Seveda ta sanacija oziroma intervencija pravzaprav se bo končala približno v 2 mesecih, tak je načrt direkcije za vode, na to pa se začne tisto glavno delo, prava sanacija in seveda potem tudi obnova, predvsem sanacija v smeri, da bodo te vodotoki bolj odporni tudi v prihodnosti, pričakujemo takšne ali podobne ekstreme, zato je pomembno, da so vodotoki usposobljeni za to, da vzdržijo te vodne, bi rekel, količine. Seveda je bilo izvedena cela vrsta drugih ukrepov, priprav, zakonodaje in tako naprej, tako da v naslednjem letu res začnemo z obnovo.
Prizadeti so v preteklih mesecih bili deležni predvsem finančnih sredstev, najprej prve finančne pomoči, ki ste jo razdeljevala Slovenska Karitas in Rdeči križ, nato dodatne državne pomoči prek centrov za socialno delo, potem subvencij najemnin, zmanjšani so bili tudi računi za elektriko, prizadete družine so bile oproščene tudi plačila vrtca oziroma šolskih malic. Kaj pa ljudem konkretno prinaša zakon o obnovi, ki je bil sprejet in kdaj bo zaživel?
Res je, z interventno zakonodajo smo poskušali maksimalno podpreti ljudi pri tej veliki stiski, ki je nastala z vrsto ukrepov, ki so, jaz sem prepričan, olajšali njihovo življenje in jim pomagali nekako se prebiti v tej hudi krizi. Zdajšnji zakon o obnovi prinaša predvsem dodatne možnosti, kar se tiče kreditiranja. Tu bojo državne garancije za vse te kredite, torej za sanacijo objektov, zlasti tisti, ki so imeli hujše poškodovane objekte, za tiste, ki bodo morali zgraditi nove objekte. Te krediti bojo imeli tudi v celoti subvencionirano obrestno mero, tako da bodo ugodni in bodo lahko ljudje tudi na ta način še hitreje sanirali svoje stanovanja. Seveda pa tudi vse ostalo, kar prinaša ta zakon, saniranje občinske infrastrukture, državne infrastrukture, vse to prinaša koristi tudi posredno za občanke in občane, zato ker bojo dobili nove ceste, dobili bojo nove objekte, nove vrtce, posaniranje bojo, kot so pregovorila, vodotoki, povečana bo odpornost, zmanjšana bojo tveganja, sprejeti bodo protipoplavni ukrepi, kar jim bo prineslo večjo varnost in vrsta drugih ukrepov. Tako da ta zakon vendarle predstavlja en pomemben inštrument pri celotni, bom rekel, sanaciji in obnovi, ki jo bomo vodili v naslednjih mesecih in pa seveda, kot rečeno, tudi prinaša podlage za nadomestitvene gradnje za tiste, ki so najbolj ogroženi, bodi si za vode ali plazov.
Omenili ste, da bo zakon državo naredil tudi bolj odporno na morebitne nove grožnje narave. Na kakšen način konkretno?
To pomeni, da bomo gradili ali sanirali, obnavljali tako, da seveda ne bomo samo vzpostavljali prejšnje stanje, ampak bodo vsi te objekti postavljeni oziroma zgrajeni ali obnovljeni, tudi vodotoki, na način, da bodo zdržali te morebitne ekstreme, ki jih povzročajo spremembe podnebja. To pomeni, da bodo mostovi drugače grajeni, kot so bili, da bodo ceste, ki jih gradimo ali obnavljamo, seveda zgrajene tako, da bodo tudi bodi si dvignjene, delno prestavljene, karkoli že, da bodo, sem rekel, vodotoki sposobni prenesti obremenitve, da bo tudi gradnja. Mi nismo imeli samo poplav, mi smo imeli tudi neurja, mi smo imeli v tornado, mi smo imeli viharje, vetrolome in tako naprej. In vse to je treba pripraviti na način, da se bo ta infrastruktura, vsi te objekti, vse to uspelo nekako parirati tem ekstremom in to je pomembno. To pomeni, da bomo v prihodnosti bolj varni, ne samo kot celota, kot družba, ampak tudi posamezniki. In to je pomembno. V tem kontekstu so tudi te nadomestitvene gradnje pomembne.
Največ očitkov v zvezi z zakonom se strani opozicije nanašalo na preveliko obremenjevanje gospodarstva. Po nekaterih podatkih naj bi zakon z različnih virov zagotovil dodatnih približno 1,6 milijarde evrov. Kakšen je vaš komentar na to?
Poglejte, če bi se vlada odločila, da bom rekel, vodi vse aktivnosti v okviru obstoječe zakonodaje, torej zakona odpravi posledic naravnih nesreč, seveda dodatnih virov ne bi potrebovali. To bi bilo toliko sredstev, da bi seveda lahko tudi državni proračun zagotovil potrebna sredstva. Vendar, vlada se je odločila, da bo tu ljudem pomagala, bom rekel, v večji meri, da bomo dejansko peljali obnovo, tako kot sem prej razlagal, da povečamo odpornost, da delamo hitreje, da seveda pomagamo ljudem in predplačili enako občina, da povrnemo vse intervencijske stroške, ker včasih ni bil tak pristop in tako naprej. Skratka, zaradi tega, ker smo širše zastavili dolgoročno s pogledom naprej, seveda je potrebno tudi več sredstev. Tudi to, da bomo gradili nadomestitvene gradnje, seveda terja dodatna sredstva, ampak s tem, kot sem rekel, bomo zagotovili varnost ljudem na eni strani in seveda dolgoročno tudi na nek način privarčevali, ker bojo ljudje imeli objekte tam, kjer ni poplavne ogroženosti, kjer ni plazov in seveda tudi v teh morebitnih situacijah, seveda ne bodo poplavljeni, ne bodo plazovi podirali njihovih hiš in s tem seveda dolgoročno na nek način, bi rekel, privarčujemo tudi določen del sredstev. Zato ne smemo tako ozko gledati na stvari ta trenutek, ampak potrebno je pogledati naprej in seveda ta sredstva sem prepričan, da bodo zelo dobro naložena v prihodnost.
Posebno vlogo pri obnovi imajo tudi tri enote državne tehnične pisarne. Kako so do zdaj opravile svoje delo in kakšne aktivnosti jih zdaj čakajo v prihodnje?
Državno tehnična pisarna s svojima dvema, bom rekel, enotama v Črni, pa izpostavama v Črni na Koroškem in v Ljubnem. Seveda imajo ogromno dela, pregledujejo tako objekte fizičnih oseb, pomagajo občinam pri, bom rekel, kar se tiče projektiranja, pripravi dokumentacije. Potem so seveda tukaj dogodki, kot so plazovi, kjer se morajo zelo angažirati pri pregledih, pripravi poročil, pri pripravi izhodišč za, bom rekel, projektne naloge za raziskave, morajo usklajevati delo, ravno včeraj, recimo v zvezi z tem tako imenovanim Nužjevim plazom, tam pri Mežici. Seveda so imeli usklajevalni sestanek in vodijo ali pa usklajujejo te aktivnosti za to, da bo ta plaz čim prej saniran v smislu, in zdaj seveda prvi korak so torej interventni ukrepi, potem so kratkoročni in dolgoročni, usklajujejo seveda aktivnosti, kar se tiče raziskav in tako naprej. Skratka, obseg dela državno-tehnične pisarne je izjemno širok, izjemno zahteven in moja ocena je, da zaenkrat upravljajo delo zelo dobro. Seveda ne izključujem možnosti, da bodo zaradi obsega dela da bo potrebno tudi ekipo še okrepiti, zato da bojo vse aktivnosti tekle res hitro. Seveda pa tisto najbolj zahtevno delo šele prihaja, ker bomo v letošnjem letu gradili, obnavljali in seveda tukaj bo njihova vloga, bom rekel, izrazito pomembna tako pri fizičnih osebah, kot seveda tudi pri projektih, ki jih vodijo občine in država.
Pri popoplavni obnovi, zlasti na domestnih gradnjah, zagotavljanju zemljišč, bo ključno sodelovanje države z lokalnimi skupnostmi. Pri ljudeh, ki jih čaka selitev oziroma so ostali brez vsega, se ponekod pokaže občasno nezadovoljstvo. Kaj lahko poveste v zvezi s tem in kaj si obetate od sodelovanja lokalnih skupnosti z državo?
Najprej moram reči, da sodelovanje z občinami, lokalnimi skupnostmi je dobro. Sodelujemo na več nivojih, imamo redne koordinacije z vsemi tremi združenji občin, to je eno, in seveda zelo individualno za vsako občino, posebej glede na problematiko, ki je. Moja ocena je, da je to sodelovanje dobro, včasih imamo seveda različne poglede, so tudi problemi, ki jih moramo razrešiti, včasih je to nekoliko hitreje, včasih porabimo več časa, ampak dejstvo je, da smo še vse probleme do zdaj razrešili. V prihodnje seveda bo največji izziv, tu se strinjam, pri zagotavljanju zemljišč, pri pripravi torej dokumentacije, umeščanje v prostor, zato je tudi Ministrstvo za naravne vire že sklicalo enega od teh sestankov, v zelo kratkem času bo sledil naslednji in tu bo to sodelovanje med ministrstvom, našo službo, ostalimi ministrstvi tudi in seveda občinami izjemno pomembno za to, da bomo čim prej priskrbeli oziroma zagotovili vse pogoje, da začnemo s to nadomestitveno gradnjo, ki je za ljudi pomembna in jaz razumem vse tiste, ki so ali pa ki bodo vključeni v to, da si želijo čim prej. To je absolutno razumljivo in naša nekako seveda dolžnost je, da to tudi zagotovimo. Ne bo enostavno, je pa nujno in bo absolutno to prioriteta, kar se tiče prihodnjega leta.
Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih, Boštjan Šefic, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala za povabilo.